Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
15. je novembar 2017. Želim vam dobar dan na početku naslovi emisije. Predstavnici ODIHR-a u Crnogorskoj skupštini o EPS-ovim preporukama za izbore. Nastavljeno suđenje za državni udar. Demokratski front najavio da će tražiti smjenu vrhovnog tužioca Ivice Stankovića. Nakon 37 godina vladavine, Robert Mugabe više nije predsjednik Zimbabvea, vojska preuzela kontrolu. Kina šalje specijalnog izaslanika u Sjevernu Koreju. U emisiji između ostalog, da li je počela bitka za javni servis i pokušaj vlasti da vrati kontrolu nad tom medijskom kućom.
Po ocjenama nevladinih organizacija koje prate situaciju u vezi sa javnim servisom, upravo preko serije anonimnih prijava agenciji, a onda preko administrativnog odbora, u kojem trenutno sjede samo članovi iz vladajuće koalicije, Demokratska partija socijalista pokušava da povrati kontrolu nad javnim servisom.
Ima li zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe i uoči predstojećih lokalnih izbora? Sanja Rašović iz Građanske alijanse konstatuje.
Iako to najčešće pravdaju radnim posjetama, simptomatično je da su te navodne radne posjete uvijek u periodima kada slijede izbori. Stoga takvo djelovanje upućuje na sumnju da se radi o zloupotrebama službenih položaja u partijsko-političke svrhe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici ODIHR-a u posjeti su u Crnogorskom parlamentu sa čijim rukovodstvom razgovaraju o primjeni preporuka iz izvještaja posmatračke misije OEPS-a nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, aktivnostima radne grupe i modalitetima pružanja ekspertske pomoći. U međuvremenu rad je nastavila parlamentarna radna grupa koja radi na usvajanju OEPS-ovih preporuka, a u kojoj nema predstavnika opozicije. Bilo kakve izmjene izbornog zakonodavstva moraju biti potvrđene u parlamentu i to dvotrećinskom većinom poslanika. Podgorička policija rano jutros počela je nove racije. Pretresaju stanove i prostorije koje koriste 6 bezbjednosno interesantnih lica u Podgorici i 24 lokacije u Bijelom polju. Nezvanično, podgorička policija oduzela je više vozila, oružje, municiju, kodirane telefone. Opozicioni savez Demokratski front predložit će poslaničkom klubu pokretanje inicijative za smjenu vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Odlučilo je predsjedništvo tog saveza. Funkcioner DF Andrija Mandić izjavio je kako je predsjedništvo jutros rano zasjedalo i analiziralo najnoviju situaciju i dešavanja u Crnoj Gori. Specijalno tužilaštvo juče podiglo optužnicu protiv lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića i članova njegove grupe za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski poslanici glasali su za nacrt zakona kojim se strani mediji mogu označiti kao strani agenti, što je odgovor Moskve na takvo registrovanje ruske televizije Russia Today u Sjedinjenim Državama. Radio Slobodna Evropa reagovao je saopštenjem kako neće spekulisati o narednim potezima koje Rusija može da preduzme nakon današnjeg glasanja, odnosno kako će se ta odluka odraziti na naš radio. Kako se navodi, nije korektno odluku Dume posmatrati kao recipročan odgovor na zahtjeve s kojima se suočavaju neki ruski mediji u SAD-u, pošto Russia Today i Sputnik svoje sadržaje slobodno objavljuju u Americi, dok je Radio Slobodna Evropa zbog administrativnih pritisaka ostao bez svojih partnerskih emitera i nema pristup kablu. Po svoj prilici u Zimbabveu se desio puč koji nije zvanično objavljen. Vladajuća stranka saopštila je putem Twittera da je Emerson Mnangagwa imenovan za privremenog šefa države, a da su dosadašnji šef države Robert Mugabe i članovi njegove porodice privedeni, odnosno kako je formulisano da je izvršena tranzicija bez krvoprolića. Vojska je zauzela sjedište državne televizije, a snažne eksplozije i pucnjava čuli su se noćas u glavnom gradu Harareu. Robert Mugabe bio je na vlasti 37 godina, što je svjetski rekord u dužini vladavine. Kina će u petak u Sjevernu Koreju uputiti specijalnog izaslanika predsjednika Xi Jinpinga, javila je agencija Xinhua, neposredno po završetku azijske turneje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od Pekinga zatražio da pojača pritisak na Pjongjang da obustavi svoj nuklearni program. Kina, koja je glavni diplomatski i ekonomski saveznik Sjeverne Koreje, odobrila je i primjenjuje međunarodne sankcije protiv Pjongjanga poslije nekoliko nuklearnih i balističkih proba Sjeverne Koreje. I još jedna informacija, 6 osoba poginulo je dok je 3-godišnja djevojčica preživjela nesreću malog aviona koji se srušio prilikom slijetanja u regionu Habarovska na ruskom Dalekom istoku. Selo Nelkan, gdje se avion srušio, nalazi se u regionu u kome je letjenje često jedini način prevoza između izolovanih mjesta. Kao mogući uzroci nesreće navedeni su loši meteo uslovi, greška pilota ili tehnički problemi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Advokati odbrane 14 optuženih za pokušaj državnog udara nastavili su ispitivanje svjedoka saradnika Saše Sinđelića, koji je govorio o organizaciji neuspjelog napada na parlament i pokušaju nasilne smjene vlasti. Dosadašnji tok glavnog pretresa protekao je u čestim intervencijama sutkinje Suzane Mugoše prema braniocima, svjedoku saradniku i specijalnom tužiocu, izvještava Srđan Janković.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević je isključen sa glavnog pretresa zbog dobacivanja i vređanja svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Tome je prethodilo pitanje branioca upućeno Sinđeliću o tome šta je patriotski i srpski u pokušaju stvaranja krvoprolića ispred Skupštine Crne Gore na dan izbora. Odgovor Sinđelića je iziritirao Kneževića, koji je reagovao uvredama.
Ja pitam vas, šta ste vi očekivali da će se desiti ispred Skupštine? Kažete, to je bila srpska priča.
Ja sam očekivao da će lideri Demokratskog fronta imati malo hrabrosti i sprovesti to na najbezbolniji način da strada što manje ljudi. A oni su htjeli očigledno da strada više ljudi, ali srpskih. A pare su gurnuli u džep i ti ljudi robijaju ovdje zbog toga. Ova
samo
odbrana,
moment,
ova
samo
odbrana
moment,
brani
samo
lidere
moment,
Demokratskog
samo
fronta,
moment,
ne brani ljude
moment.
Srbe koji su ovdje uhapšeni.
Konstatuje se
molim
da
se
optuženi Knežević Milan se obraća svjedoku saradniku i kaže šljamu jedan. Okay. Ubico jedna. Okreni
gospode,
se u oči.
Studije, molim da se ovo spreči.
Za ovim sud donosi rješenje. Optuženi Knežević Milan udaljava se iz sudnice danas.
Potom je drugi lider Demokratskog fronta, Andrija Mandić, zamjerio sudiji Suzani Mugoši da dozvoljava uvrede koje Sinđelić upućuje optuženima iz Demokratskog fronta. Slušamo dijalog između Mandića i sudije Mugoše, nakon čega je i Mandić isključen sa suđenja.
Gospođo sudije, vidim ovdje da obraćate pažnju ako se neko nasmiješi, ako neko napravi neku grimasu, a dozvoljavate jednoj spodobi da nas vrijeđa.
Molim vas,
da smo strpali
konstatuje se, konstatuje
da smo radili
se,
ovo,
konstatuje
i
se.
Prošli put sam vam rekao da imate dvostruke aršine i da bi,
da
evo kako reagujete kada ja progovorim jednu riječ, vidite kako ste sada reagovali. A kada ovdje, ovo čudo,
optuženi,
koje je zadesilo Crnu Goru, ovako se
Mandić,
ponaša,
Andrija,
onda žutite i
sudu.
Dozvoljavate da se ovako ponaša. Ja znam da on radi ovo sve po nagovoru ovog tužioca.
Samo moment. Samo moment. Ne dam vam riječ. Oduzimam. Nakon ovoga sud oduzima riječ optuženom Mandiću. Samo da vam kažem. Imenom i prezimenom nije niko lično pomenut. Nemojte sudu da spočitavate nešto što ne stoji. Iako želite to da predstavite. Nisam vam dala riječ dalje da govorite i nemate pravo. Sjedite sad. Sjedite sad. Ne možete više ni jednu stvar da mi kažete jer vam nisam dala riječ. Optuženi Mandić Andrija. Udaljava se iz sudnice. Konstatuje se da Mandić Andrija i dalje nastavlja da govori i da prilikom izlaska pored svjedoka saradnika mu govori riječi đubre jedno.
Svjedok saradnik Saša Sinđelić je donio u sud dokumentaciju koja govori o njegovom boravku u Moskvi kada je sklapao dogovor sa optuženim Eduardom Šišmakovim o aktivnostima u Crnoj Gori u izbornom periodu u oktobru prošle godine. Pored toga, Sinđelić je donio i uvjerenje iz suda u Sremskoj Mitrovici da nema nikakve sudske postupke u toku i suđenja, čime je odgovorio odbrani optuženih na tvrdnje da se skriva pod lažnim imenom. Podsjetimo, srpski, ruski i crnogorski državljani su optuženi da su na dan izbora 2016. godine u Crnoj Gori pokušali državni udar, terorističke aktivnosti, a u cilju nasilnog rušenja vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u crnogorskom parlamentu u toku je sjednica administrativnog odbora na kojoj član savjeta RTCG-a Nikola Vukčević se izjašnjava o optužbama da je u konfliktu interesa, zbog čega bi administrativni odbor mogao da ga razriši. Prema ocjeni dijela javnosti, to je samo još jedan u nizu pokušaja vladajuće DPS da preko parlamentarnog odbora, u kojem trenutno sjede samo predstavnici vlasti, vrati kontrolu nad javnim servisom. Slušamo Predraga Tomovića.
Saslušanje Nikole Vukčevića pred članovima Skupštinskog administrativnog odbora dolazi nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je Vukčević među članovima Savjeta Radio Televizije Crne Gore, koji su navodno prekršili zakon o sprečavanju korupcije, odnosno da su u konfliktu interesa. Vukčevića je Agenciji prijavilo NN lice, a na teret mu se stavlja to što je istovremeno sa obavljanjem javne funkcije ostvario imovinsku korist po osnovu ugovornog odnosa sa jednim privrednim društvom iz Podgorice, čija je djelatnost proizvodnja filmova. Vukčević je tim povodom ranije izjavio da je u pitanju honorar za dokumentarni film iz 2016. godine, koji, kako tvrdi, nema nikakve veze sa radiotelevizijom Crne Gore, već je njegovo autorsko djelo. I drugi članovi savjeta radiotelevizije Crne Gore nakon anonimnih prijava našli su se pod lupom Agencije za sprečavanje korupcije, koja je utvrdila da su neki od njih u sukobu interesa. Član savjeta Ivan Mitrović podnio je ostavku, a protiv režisera Vukčevića, Gorana Đurovića i Darka Ivanovića pokrenut je prekršajni postupak. Po ocjenama nevladinih organizacija koje prate situaciju u vezi sa javnim servisom, upravo preko serije anonimnih prijava agenciji, a onda preko administrativnog odbora, u kojem trenutno sjede samo članovi iz vladajuće koalicije, Demokratska partija socijalista pokušava da povrati kontrolu nad javnim servisom. Reagujući na te ocjene, na jednoj od ranijih sjednica administrativnog odbora, predsjednik tog tijela Ljujić Škrelja iz DPS-a poručio je da će oni povodom svake slične prijave postupiti u skladu sa zakonom.
Pa valjda imamo pravo i da kontrolišemo i da vidimo gdje se stiglo i kako se radi i šta su prijavili i koje su okolnosti nastale od dana kada su izabrani do dana današnjeg.
Podsjetimo, ambasade država članica Evropske unije kao i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori ranije su reagovale povodom dešavanja u vezi sa javnim servisom i poručile da podržavaju nezavisne i slobodne medije. Inače, do promjena u televiziji Crne Gore dolazi nakon što su pojedini članovi savjeta prilikom izbora generalnog direktora podržali Andrijanu Kadiju, koja je prema ocjenama struke javni servis otvorila za sve strane i izazvala revolt vlade i DPS-a. Od tada javnost zapaža promjene i otklon od tadašnjeg načina uređivanja programa, koji je godinama unazad stručna i laička javnost kvalifikovala kao partijski servis DPS-a, a ne javni servis svih građana. Podsjetimo, Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je prekršajni postupak i protiv drugog člana savjeta Radio Televizije Crne Gore, Gorana Đurovića, ali ne zbog sumnje u postojanje konflikta interesa, već zbog toga što je obavljanjem funkcije direktora u jednom privrednom društvu prekršio član 11 Zakona o sprečavanju korupcije. Đurović je ranije potvrdio nalaze agencije i konstatovao da nije u bilo kakvom sukobu interesa.
Tačno je da sam osnivač preduzeća koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, dakle proizvodnjom dominantno zelene salate, što ni na koji način nije povezano sa proizvodnjom radio i televizijskog programa, što je osnov za utvrđivanje konflikta interesa po zakonu o javnim radiodifuznim servisima i članu 26 tog propisa. Ja samo nadam da ovo nije dio neke šire akcije koja treba da dovede do nekih promjena koje će omogućiti onima koji su do sada vršili uticaj na javni servis iz sfere politike da ponovo povrate javni servis pod svoje okrilje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok traje sjednica administrativnog odbora, portal Radio Televizije Crne Gore prenio je kako je Nikola Vukčević saopštio kako smatra ishitrenim i necijeliskodnim njegovo izjašnjavanje pred administrativnim odborom prije nego li se o tome izjasni Upravni sud kome se žalio. Predsjednik administrativnog odbora Ljujić Krelja rekao je da to skupštinsko tijelo ne utvrđuje ničiju krivicu, već samo da li postoji zakonski osnov za razrješenje Vukčevića. Idemo na kratko u Beograd. Predstavnici neformalne grupe za slobodu medija u Srbiji iznijeli su na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić konkretne zahtjeve za poboljšanje medijske situacije u Srbiji. Sa detaljima iz Beograda, Ognjen Zorić.
Prvi na listi zahteva jeste da predstavnici vlasti, prvenstveno najviši državni funkcioneri, prestanu sa javnim prozivkama i pokušajima diskreditovanja novinara i medija, a da vlada, ministarstva, njeni članovi i predstavnici drugih državnih institucija, kada dostavljaju pozive za javne događaje, odgovaraju na pitanja novinara i zahteve medija za intervjue i izjave na jednak način, bez selekcije i diskriminacije, tretiraju sve medije koji poštuju kodeks novinara Srbije. Traži se i formiranje nove radne grupe za izradu medijske strategije, zatim rasvetljavanje svih napada na novinare, kao i povlačenje države iz vlasništva u politici, večernjim novostima i dnevniku i prestanak rada agencije Tanjug, ugašene vladinom odlukom od pre dve godine. Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović, rekao je da su na sastanku dobili uveravanja da će u roku od desetak dana dobiti odgovore na iznete zahteve.
U skladu sa odgovorima koje dobijemo od vlade, mi ćemo dalje postupati. U svakom slučaju mislim da je u ovom veoma teškoj situaciji ovaj dijalog potreban i nadamo se da će on rezultirati nekim poboljšanjem na medijskoj sceni.
U saopštenju grupa za slobodu medija navodi se da su zahtevi koje su izneli inicirani političkim, ekonomskim, socijalnim, administrativnim, pravosudnim i fizičkim pritiscima na medije i novinare, te ozbiljno ugroženim medijskim slobodama, kontinuiranom diskreditacijom i diskriminacijom medija i novinara koji drže do profesionalnih i etičkih standarda i rade u interesu građana i javnosti. Rad Grupe za slobodu medija do sada je podržalo više od 200 medija i organizacija, a neposredan povod za njeno formiranje bilo je gašenje nedeljnika Vranjske usled pritisaka kojima je taj uticajni lokalni mediji bio izložen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Da li su brojne posjete premijera Duška Markovića, koji je potpredsjednik vladajućeg DPS-a, opštinama u kojima će se za desetak dana održati lokalni izbori, poput Mojkovca i Petnice, radnog karaktera, ili u pitanju zloupotreba državne funkcije u partijske svrhe tokom predizborne kampanje? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Da li premijer Duško Marković krši zakon o izboru odbornika i poslanika koji propisuje da javni funkcioneri, odnosno državni službenici, ne mogu učestvovati u izbornoj kampanji u radnom vremenu, odnosno dok su na dužnosti? Pitanje je koje se postavlja nakon njegovih brojnih posjeta opštinama u kojima se 26. novembra održavaju lokalni izbori. Dok civilni sektor upozorava da uoči svakih izbora, pa tako i ovog puta, pojedini ministri i premijer učestalo obilaze opštine u kojima će se za desetak dana održati izbori, pa se otvaraju važni putni pravci i presijecaju vrpce, kao što je to juče bio slučaj u Petnici. Premijer Duško Marković je to negirao i oštro prokomentarisao tvrdnje da je ta njegova posjeta dio predizborne kampanje.
Pa dok oni uglavnom izmišljaju. Predsjednik vlade nije u kampanji, predsjednik vlade je na projektu, infrastrukturnom projektu u koje je vlada uložila 3,5 miliona eura. Život u Crnoj Gori ne može da stane zbog izbora, Crna Gora treba da se razvija, u Crnoj Gori građani treba da žive bolje nego što žive danas, a to je obaveza ove vlade.
Aktivisti NVO sektora, ali i opozicione partije upozoravaju da se ponavlja stara praksa uoči svakih izbora u Crnoj Gori, pa Sanja Rašović iz Građanske alijanse smatra da su simptomatične brojne posjete premijera opštinama Mojkovac i Petnica sa stanovišta zakona o izboru odbornika i poslanika.
Moramo primijetiti da u desetak dana imati dvije ili tri posjete premijera jednoj lokalnoj samoupravi jeste nešto što je čudno i što nije svakidašnje. Tako da u tom kontekstu gotovo sam sigurna da možemo sumnjati u kršenje te zakonske regulative.
Rašović podsjeća na raniju praksu.
Dakle, uoči svakih izbora imamo situaciju da ministri i brojni javni funkcioneri povećavaju aktivnosti i posjete u gradovima u kojima se izbori održavaju. Takva situacija je bila i prije izbora u Herceg Novom i Nikšiću, a ista je situacija i sada u susret predstojećim lokalnim izborima. Iako to najčešće pravdaju radnim posjetama, simptomatično je da su te navodne radne posjete uvijek u periodima kada slijede izbori. Stoga takvo djelovanje upućuje na sumnju da se radi o zloupotrebama službenih položaja u partijsko-političke svrhe. Posebno je važno napomenuti da Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije reagovala na ovakve slučajeve, niti su ovakve aktivnosti za njih bile sporne u bilo kom segmentu.
Podsjetimo, samo 10 dana prije Duško Marković je također boravio u rodnom Mojkovcu i obećao saniranje višedecenijske crne ekološke tačke i problema koji opterećuje mještane Mojkovačkog kraja Jalovišta. Marković je kao premijer kazao da će ono biti prepoznatljivi sportsko-turistički kompleks. A 12. novembra Duško Marković je posjetio Mojkovac u svojstvu zamjenika predsjednika DPS-a, gdje se sastao sa privrednicima Mojkovačke opštine i obećao da će u prvoj godini rade nove lokalne uprave pronaći investitora koji će revitalizovati gradski hotel koji trenutno ne radi. U Petnici, drugoj opštini, gdje će se za 10 dana održati lokalni izbori, Duško Marković je u svojstvu premijera otvorio dionicu puta i mještanima tog kraja obećao da će, kada se završe svi radovi, Petničani samo za sat moći do Podgorice.
Rekao je predsjednik opštine, a ja želim to da ponovim. Kada završimo ovu dionicu puta do Berana, vi ćete za 3 godine, kada završimo regionalni put Jezerine, Lubnice, Berane, biti do Podgorice, izaći na autoput i biti u prilici da dođete do Podgorice za sat i 15 minuta.
Sanja Rašović iz Građanske alijanse ne očekuje, imajući u vidu dosadašnje postupanje Agencije za korupciju, da će ta agencija reagovati ni ovog puta.
Mislim da će i ovog puta ostati nijema na zloupotrebe ove vrste.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
Iako je Skupština Crne Gore još krajem jula usvojila prijedlog vlade o povećanju poreza na dodatu vrijednost i akciza na ugalj, cigarete, alkoholna i gazirana pića, u javnosti se tek sada ozbiljnije razmatraju posljedice takve odluke koja stupa na snagu početkom 2018. O žestokim negodovanjima Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je mjerama fiskalne strategije od 2017. do 2020. koja je usvojena još ljetos najavila povećanje opšte stope PDV-a sa 19 na 21%, dok će niža stopa ostati 7%. Iako je premijer Marković nakon negativnih reakcija u kojima su prednjačili sindikati i poslodavci rekao da vlada možda i neće promijeniti ovu mjeru, objavljivanjem zakona o budžetu postalo izvjesno da će se od nove godine porez na dodatu vrijednost plaćati 2% više nego do sada. Biće uvećane i akcize, ali obzirom da se radi o cigaretama, alkoholnim i gaziranim pićima koji su štetni po zdravlje i uglju koji se malo koristi za grijanje domaćinstava, a ustoje i štetan za životnu sredinu, može se reći da ovi proizvodi ne spadaju u red artikala od životne važnosti za građane. Međutim, povećanje stope PDV-a će uticati na životni standard. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Znamo da država ima prijeku potrebu stabilizacije javnih financija, odnosno usklađivanja budžetskih prihoda sa budžetskim rashodima i sa tog aspekta to će rezultirati povećanje budžetskih prihoda. Sa druge strane, rast PDV-a za građane znači povećanje cijena proizvoda i usluga, budući da se radi o opštoj stopi PDV-a i sa tog aspekta će njihov standard biti pod pritiskom, odnosno za istu količinu novca moće da kupe manje proizvoda i usluga, što znači da je neminovan pritisak na standard građana.
Vasilije Kostić ipak smatra da 2% povećanje PDV-a neće bitno uticati na privredu i da životni standard građana neće biti značajnije ugrožen ovom mjerom. Ministar financija Darko Radunović ponavlja da se na osnovne životne namirnice zadržava niži PDV od 7%, a da sa stopom PDV-a od 21% privreda ostaje konkurentna i ne dovodi se u nezavidan položaj. U Uniji poslodavaca, koja upravo okuplja predstavnike privrede, misle baš suprotno. Veoma smo zabrinuti zbog povećanja PDV-a na 21%, rekao je za naš program predstavnik Unije poslodavaca Mirza Mulešković.
Problem nedostatka, odnosno manjka javnih prihoda, ne može da se rješava povećanjem važećih poreskih stopa ili uvođenjem novih vrsta poreskih oblika, jer se radi o scenariju koji vodi multipliciranju postojećih problema koji postoje već u privredi i to može dovesti do gašenja velikog broja privrednih subjekata, naročito onih koji su male i srednja preduzeća. Unija poslodavaca Crne Gore ovom prilikom naglašava zabrinutost zbog uvođenja ovakve mjere, jer će takav potez dodatno ugroziti održivost i opstanak privrednih subjekata kroz rast svih ulaznih troškova, uticati na poskupljenje roba i usluga, a to će na kraju se negativno odraziti na plasiranje proizvoda i usluga te dovesti do pada samih prihoda. Tako da nas je strah da u konačnom ovaj scenariju ne dovede do pada životnog standarda, što bi dovelo do smanjenja javnih prihoda, što je potpuno suprotno od onoga što je cilj ovih mjera vlade.
Povećanje PDV-a je neprihvatljivo jer vlada i dalje nastoji da budžet čini održivim isključivo na teret građana, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji se pita zašto vlada ne usvaja mjere kojima će da optereti bogatstvo i kapital, odnosno kojima bi se uspostavila ravnomjernija raspodjela tereta.
Mi praštamo investitorima poreske obaveze, oslobađamo i doprinosa i sve to radimo na štetu građana. Mi godinama nismo zarade povećali, nama minimalna zarada u Crnoj Gori na istom nivou, iako mi godinu dana kao Unija tražimo da na socijalnom savjetu se izdejstvuje povećanje te minimalne zarade. I konačno ono što mogu da kažem jeste da smo zaista zavrinuti da ukoliko dođe do povećanja stope PDV-a sa 19 na 21, da će definitivno doći do udara na standard svih naših članova, ali i svih građana i građanki Crne Gore, i to automatski znači povećanje komunalija, svih cijena roba i usluga. I mislim da je krajnje vrijeme da i poslanici u parlamentu Skupštine Crne Gore, ali i svi mi građani i građanki Crne Gore pošaljemo jedan jasan stav onima koji odlučuju o našim sudbinama, da zaista moraju odgovornije da vode tu ekonomsku politiku, da ne usvoje tu mjeru PDV-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj, u 13 sati i 57. minuti, svjetska scena. Ruska armija objavila je, kako se navodi, neoborive dokaze da Washington obezbjeđuje pokriće takozvanoj islamskoj državi kako bi ta ekstremistička organizacija promovisala američke interese. Međutim, problem je sa slikama koje je zvanična Moskva prezentovala u utorak kao dokaz za svoje optužbe. Jedna je uzeta iz videoigre, a druga je stari snimak iz Iraka. O tome Dragan Štavljanin.
Optužbe Ministarstva odbrane Rusije objavljene su na društvenim mrežama nakon izvještaja BBC-a, prema kojem je koalicija predvođena SAD-om dozvolila borcima takozvane islamske države da napuste grad Raku u istočnoj Siriji. Rusko ministarstvo je optužilo na Facebooku međunarodnu koaliciju da je na sličan način dopustila islamskim militantima da se povuku iz grada Albu Kamal, te da je ometala ruske napade na snage takozvane islamske države. Uz saopštenje na Twitteru postavljeno je nekoliko snimaka kako rusko ministarstvo navodi vozila sa islamskim ekstremistima koji napuštaju Albu Kamal na sirijsko-iračkoj granici 9. novembra. Međutim, korisnici Twittera, uključujući i dve istraživačke grupe, ističu da se nešto ne uklapa, odnosno da nije logično u tvrdnji zvanične Moskve. Jedan od snimaka je identičan onome iz promotivnog videa od pre dve godine za videoigru AC-130 Gunship Simulator. Istraživači iz Conflict Intelligence Teama su također utvrdili da su drugi snimci koje je prikazalo rusko ministarstvo uzeti iz videa Ministarstva odbrane Iraka, na kojima su prikazane operacije protiv takozvane islamske države u blizini Faluđe 2016. godine. Rusko ministarstvo je nakon toga izbrisalo postove na engleskom jeziku i na Facebooku i na Twitteru na kojima su pomenuti snimci, ali je simulacija iz video igre prethodno prikazana na ruskoj državnoj televiziji. Rusko ministarstvo obrane saopštilo utorak večer da istražuje građansko lice zaposleno u jednom od njegovih departmana, koje je, kako se navodi, pogrešno dodalo slike u saopštenje. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio utorak da Moskva ima mnogo pitanja oko posvećenosti SAD-a da pobedi militante takozvane islamske države u Siriji. U izveštaju BBC-a se navodi da je islamskim militantima omogućeno povlačenje iz Rake na osnovu sporazuma lokalnih lidera na terenu, te da zapadni zvaničnici nisu aktivno učestvovali u tim razgovorima. To seže do srži naše strategije od strane sa i preko lokalnih lidera na terenu. To zavisi od Sirijaca. Oni se bore i stradaju. Oni treba da donose odluke o operacijama, naveo je BBC izjavu portparola koalicije predvođene SAD-om Ryan Dillon. Newsweek je preneo izjavu iz međunarodne koalicije da nije sklapala dogovore sa teroristima, odbacujući navode BBC-a da je bila uključena u tajne sporazume sa militantima takozvane islamske države.
Još jednom naslovi emisije. Predstavnici ODIR-a u Crnogorskoj skupštini o EPS-ovim preporukama za izbore. Nastavljeno je suđenje za državni udar. Demokratski front najavio da će tražiti smjenu vrhovnog tužioca Ivice Stankovića. Ruski poslanici glasali za nacrt zakona kojim se strani mediji mogu označiti kao strani agenti. Nakon 37 godina vladavine, Robert Mugabe više nije predsjednik Zimbabvea, vojska preuzela kontrolu. Kina šalje specijalnog izaslanika u Sjevernu Koreju. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama sutra u isto vrijeme.